Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli, ponedeljak je 29. jul. Na početku naslovi emisije. Autobuska nesreća kod Pljevalja, povrijeđena 41 osoba, od kojih dvije imaju teže povrijede. Ruska vojna pošiljka stigla u Srbiju, potvrdio predsjednik Aleksandar Vučić. Zbog neslaganja sa predsjednikom Trumpom, direktor američkih obavještajnih službi napušta administraciju. Novi napadi i nove žrtve u Afganistanu. U emisiji između ostalo književnica i rediteljka Vida Ognjenović za naš program govori kako se danas stiče autoritet, šta je to zamijenilo znanje i vještine.
Autoritet se na neki način danas ne stvara ni znanjem, ni veštinom, nego moć. Moć vam daje autoritet, tako da mi imamo autoritet sile kao onda koji je bio ideološka sila, tako i danas koji je u suštini novčana sila i socijalna sila.
Prije najavljenog slijedi i opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
41 putnik autobusa Glušica prevoz iz Nikšića koji je saobraćao na liniji Nikšić-Vrbas imao je udese koji se dogodio kasno sinoć oko 23 sata 30 minuta u blizini termoelektrane u Pljevljima, saopšteno iz uprave policije. Od putnika jedna osoba je povrijeđena teže i prevezena je na dalje liječenje u Užice, dok drugi putnik koji također ima teže povrede upućen je u klinički centar Crne Gore u Podgorici. Ostali putnici zbrinuti su u Pljevaljskoj opštoj bolnici, saopštio je Milanko Terzić, načelnik te ustanove. Ukupno je povrijeđena 41 osoba, među kojima je troje djece. Do udesa je došlo nakon sudara autobusa i automobila pljevaljskih registarskih oznaka koji je vozio GD iz Pljevalja. Helikopter Gazela je prošle sedmice prinudno sletio na vojni dio aerodroma Knjaz Danilo i tom prilikom niko od članova posade nije povrijeđen. Saopšteno je danas iz Ministarstva vojnog, koje se oglasilo povodom, kako je navedeno, netačnih natpisa u nekim medijima. Citat, nakon uzlijetanja posada je primijetila probleme u ponašanju helikoptera i izvršila prinudno slijetanje po skraćenoj proceduri, pri čemu nije bilo nikakvog rušenja helikoptera, niti je povrijeđen bilo ko od članova posade, kako su prenijeli pojedini mediji. Kraj citata, saopštilo je Ministarstvo vojno. Vojna policija, kako se dalje navodi, je obavijestila osnovno tužilaštvo i upravu policije o ovom događaju, kako bi se utvrdilo da li je do incidenta došlo ljudskim faktorom, ističe se između ostalog u saopštenju. Na Cetinju je počela prva sjednica koordinacionog odbora za prenos posmrtnih ostataka potomaka dinastije Petrović-Njegoš iz Italije, Francuske i Austrije, koju je sazvao predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Ovo privremeno radno tijelo vlade Crne Gore, kojim predsjedava Đukanović, formirano je 31. januara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najprije vijesti iz regiona. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u Nišu, gdje je prisustvovao prijemu izviđačkih oklopnih vozila iz Rusije, da će do kraja godine iz te zemlje stići i drugo naoružanje koje je Srbija kupila ili joj je Rusija donirala. Odgovarajući na pitanje da li je tačno da je Rumunija prošle sedmice zaustavila transport ruske vojne pošiljke Srbiji, Vučić je odgovorio, citat, jesu zaustavili Dunavskim putem, ali ovo je palo s neba, kraj citata. Agencija AP je prenijela da je Rumunija blokirala rusku vojnu pošiljku Srbiji zbog sankcija protiv Rusije, zbog njenih akcija u Ukrajini. Vučić danas nije htio da precizira na koji način je donacija ruske oklopne tehnike dopremljena u Srbiju.
Kako su i kuda ona došla, to je naša stvar. Da ne budem arogantan, nije to izbjegavanje mog odgovora vama, već prosto to je u skladu sa zakonom i u skladu sa ugovorem koji imaju Rusija i Srbija.
Kaže srpski predsjednik Aleksandar Vučić. Premijer Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj saopštio je danas da je Ustavnom sudu Kosova predao zahtjev za interpretaciju čina njegove ostavke sa pozicije premijera i definisanje ovlašćenja kao i funkcionisanje vlade nakon takvog čina. Istovremeno pozvao je predsjednika zemlje i političke partije da preduzmu potrebne korake kako bi se proglasili prijevremeni izbori. BBC je na svojoj naslovnici jutros objavio video reportažu pod naslovom Pretučeni i opljačkani, kako hrvatska policija čuva svoje granice. U reportaži BBC se bavi i navodima da hrvatska policija nasilno napada migrante, pa su u reportaži prikazani migranti koji pokazuju modrice i ožiljke na tijelu i govore, citat, hrvatska policija, kraj citata. Hrvatska vlada je odbila da odgovara na pitanja BBC-a, a direktor za Europu Human Rights Watcha Hag Williamson ovog mjeseca je pozvao hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović i Frontex da zaustave nasilno vraćanje migranata na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine i zatražio istragu. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni, koji je hospitalizovan tokom vikenda nakon što je pretrpio alergijsku reakciju, nalazi se u zadovoljavajućem stanju, izjavio je danas predstavnik bolnice u Moskvi. Navalni je jučer hitno prebačen u bolnicu iz zatvora, u kojem služi 30-dnevnu kaznu zbog kršenja zakona o protestima. Najmanje 20 ljudi je ubijeno, 50 povrijeđeno u snažnoj eksploziji praćenoj pucnjavom u kancelariji kandidata za zamjenika predsjednika Amrullaha Salaha u Kabulu, saopštila je afganistanska vlada, prenosi Reuters. U napadu je povrijeđen i Saleh, saradnik predsjednika Ganija. Najmanje 3 ljudi je ubijeno, 12 povrijeđeno u pucnjavi na godišnjem festivalu hrane u mjestu Gilroy u sjevernoj Kaliforniji, javio jedan gradski zvaničnik. Oružani incident dogodio se jučer tokom festivala, koji privlači više od 100.000 ljudi. Odbornik mjesta Gilroy Dean Bracco kazao je za AP da je broj mrtvih i povrijeđenih preliminarna cifra. Direktor nacionalnih obavještajnih službi Dan Coats napustit će taj položaj 15. augusta, saopštio je u nedjelju predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. Coats se sukobio sa predsjednikom Trumpom u pogledu obavještajnih procjena o Rusiji, Iranu i Sjevernoj Koreji, prenosi Glas Amerike. Trump je tvitovao da će za Coatsovog nasljednika imenovati republikanskog kongresmena iz Teksasa Johna Ratcliffa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Poslanici u Skupštini Crne Gore su između ostalog danas razmotrili izvještaj o nacionalnom mehanizmu za prevenciju torture za 2018. godinu, dok iz vladajuće Demokratske partije socijalista tvrde da stanje u ovoj oblasti je mnogo bolje u odnosu na raniji period, opozicione stranke ocjenjuju da standardi borbe protiv torture nijesu dostignuti, te da postoji veliki broj slučajeva torture koji nijesu procesuirani do kraja. Srđan Janković.
Izvještaj Kancelarije ombudsmana o prevenciji torture bio je povod da poslanici u Crnogorskom parlamentu analiziraju stanje u ovoj oblasti, posebno u institucijama kao što su zatvori i psihijatrijske bolnice. Poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić je ocijenio da se pitanje ljudskih prava i standardi borbe protiv torture proširuju, te konstatovao da je u Crnoj Gori stanje bolje. Sekulić je ukazao da državne institucije ipak treba da dodatno porade na standardima koji sprječavaju bilo koji oblik torture, to se odnosi na zatvor za izvršenje krivičnih sankcija i na psihijatrijske ustanove za koje je ombudsman utvrdio da postoje problemi.
Ono što često jeste problem, to je pitanje ekonomske moći da se ti standardi dostignu, jer zaista ne mogu da vjerujem da neko ne želi svojom voljom da uslove u ZIKS-u ili uslove u duševnim bolnicama ili u bolnicama uopšte da ih drži na tako niskom nivou. Ono što je dobro jeste da čak i incidenti ili slučajevi kada državni organi postupaju mimo zakona jeste da se to sankcioniše i čini mi se da se više saziva svijesti, posebno kod oni koji primenjuju zakoni i koji su najčešće tu negdje u prvom kontaktu sa građanima, govorim prije svega upravi policije, ali isto tako i onima koji su zaposleni u ZIKS-u i drugim organima, znači se više saziva svijest da moramo voditi račune i o tome šta su to zakonske preporuke s jedne strane, a sa druge strane šta su to standardi koje nesumnjivo usvajamo svakoga dana. I ukoliko se neko ogriješi o zakon, bez obzira da li je on pripadnik policije, da li je on neko ko je zaposlen u ZIKS-u, da li je on sa one strane zakona, jeste da odgovara po zakonu.
Poslanici opozicionog demokratskog fronta su oštro kritikovali stanje u oblasti prevencije torture, između ostalih poslanik Milan Knežević, koji je proveo 4 mjeseca u zatvoru, saopštio je kakvo je stanje u toj instituciji.
Ponavljam, u mojoj sobi je bilo 6 zatvorenika, na krevetima do sprata, znači sa veoma ograničenim prostorom za kretanje, sa mjestom gdje ste morali na jednom istom mjestu da se umivate, tuširate, brijete i da perete tanjire, da perete lončeve, da perete tiganje i da tu živite čitav život 4 mjeseca. Zamislite kako je nekima koji žive po nekoliko godina. E o tome treba da se razmišlja i da vidimo da li je tortura sprovođenje u ziksu i nad komandirima i nad zatvorenicima tamo od strane države i od ovoga vrha policijskog koji juri Svetoga Savu po Crnoj Gori.
Poseban problem postoji u psihijatrijskoj bolnici u Dobroti, gdje borave psihijatrijski bolesnici. Taj dio izvještaja ombudsmana predstavio je poslanik Slaven Radunović.
U akutnom muškom odjeljenju, koje čine 2 odjeljenja, bilo je zabrinjavajuće u pogledu materijalnih uslova. U odjeljenju 2 nema centralnog grijanja, pa slušajte ovog, građani Crne Gore, osim 2 male grijalice koje ne mogu zagrijati prostor od 180 kvadrata. Znači, 180 kvadrata u Dobroti, u bolnici, za najteže slučajeve gdje ne znam koliko ljudi u tih 180 kvadrata boravi, ima 2 grijalice. U dnevnom boravku, gdje pacijenti provode veći dio svog vremena, nema dovoljno stolica gdje bi pacijenti mogli sjedjeti. Nema ni stolova, a TV je star i mali za tako veliku prostoriju i potrebno ga je zamijeniti. Znači, ljudi koji provode tamo život nemaju stolicu da sjednu.
Na niz kritika dijela opozicije da kancelarija ombudsmana nije postupila u svim slučajevima moguće torture, zamjenica ombudsmana Zdenka Perović je odgovorila.
U odnosu na pojedinačne slučajeve moram vas tu isto podsjetiti da mi možemo postupati jedino ako nam se osoba obrati. Ukoliko nam se neko drugi obrati u njeno ime, mi moramo tražiti saglasnost za postupanje. Jeste, postoji mogućnost za postupanje po sopstvenoj inicijativi, a to su neki drugi slučajevi. Neke slučajeve koje ste ovdje pomenuli, neka imena, čak su, mi smo ih riješili, konstatovali smo izlostavljanje, u jednom slučaju torturu, i čak su neki od ovih koji su ovdje pominjani kasnije u parničnom postupku na osnovu mišljenja zaštitnika ostvarili određenu naknadu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
13:42, jučerašnje nevrijeme koje je zahvatilo region, ali i Crnogorsko primorje sa olujnom kišom i velikim talasima, umalo je koštalo života nekoliko nesavjesnih kupača koji su ignorisali upozorenja i istaknute crvene zastavice na crnogorskim plažama. Sigurnu smrt izbjegli su zahvaljujući brzoj intervenciji službe spasavanja na moru. No, kako javlja naš Predrag Tomović, nijesu svi bili te sreće.
67-godišnji državljanin Srbije Aleksandar Jaca utopio se juče ujutru na Adi Bojani kada su ga dok je plivao veliki talas i jaka strujenja odvukli daleko od obale. Iako su na svim plažama bile istaknute crvene zastavice, spasilački timovi Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama su posle podnevnim satima morali da intervenišu i iz talasa izvade 7 kupača. Kupače su spasavali na području Sutomora kod Barske luke i u Čanju, kaže za Radio Slobodna Evropa Žarko Lukšić iz Uprave pomorske sigurnosti, čiji je posao između ostalog traganje i spašavanje na moru.
U Sutomore, to je bilo tamo 3 mlade osobe, 3 muške i 1 ženska, i srećom čamac je onaj eksterno išao do na leto, i to smo nabavili baš zbog ovih situacija, tih brzih ljetnji, da imamo brzo plovilo da dođemo i lako smo, da kažem, izvadili ljude iz mora. Bilo je Sutomore, jedna je bila u Čanju gdje je bilo u saradnji sa sektorom granične policije i spasiocima na obali, tako i oni su je prihvatili osobu, i treći slučaj je bio na samom ulasku u marinu bar između lukobrana glavnoga i marine bar, i tu smo 2 osobe isto mlađe od 17 godina pokupili iz mora, i tako njima to interesantno da se kupuje talase, onda dolazi do ovih situacija.
Svih sedmoro kupača koji su spašeni su crnogorski državljani i mlađe osobe, ističe Lukšić i primjećuje.
Mlađe osobe, neću da kažem neodgovorne, ali ne poštuju plažni red, tamo imaju zastavice obilježene. Znači, čak njih spasioci ćeraju, da kažem, iz vode da izađe, oni neće, i onda kad se sve to desi, onda dođe jako nevreme, jaki talas, i vjerujte mi, bili su sigurno 3 metra talas. Mi smo našu posadu, iskusnu posadu, koja je tu i 10 godina, prvi put ovako nekoj opasnoj situaciji smo se sreli, da mi ugrožavamo naše živote.
A šta je to u svijesti mlade osobe da svjesno sebe izloži riziku, kako su to učinili sedmoro mladića i djevojaka koje su spasioci juče izvukli iz talasa? Psihološkinja Ida Perović-Ivanović to pripisuje upravo njihovom uzrastu i modelima ponašanja i razmišljanja koji se javljaju u tom životnom dobu.
Junačenje, dokazivanje sa jedne strane i sa druge strane jedan vrlo snažan otpor autoritetima. Glavni autoriteti jesu roditelji, ne znam, profesori u školi, ali u ovom slučaju autoritet bi bio spasilac na toj plaži koji upozorava i onim zastavicama crvenim i pištajkama da se ne ulazi u vodu, pa ipak pored svih tih upozorenja ovi mladi ljudi su išli u rizik, i to vrlo svjesno. Karakteristično je za taj životni ili uzrasni period da žele da pobijede sebe, i oni su u ovom slučaju uspjeli, ali uz ogroman rizik i naravno uz veliku asistenciju ljudi koji su spasioci bili na ovim pomenutim plažama.
Kaskaderstvo sedmoro mladih koji uskaču u more i pokušavaju da pobijede ogromne talase imalo je velikog odjeka na društvenim mrežama, što nas dovodi do teme o selfie sindromu, odnosno porivu mladih da sebe uvode u razne rizike kako bi ispali heroji na internetu.
Mi pratimo trendove poznatih ličnosti koje od šminke pa do dublera uspijevaju da prikažu sebe u nekakvim kategorijama supermena i supermenki, i to je svima nama, bez obzira na godine i bez obzira na iskustva prethodna, očigledno veliki izazov, veliki provokator, pogotovo kod mladih ljudi koji precjenjuju svoje kapacitete u odnosu na rizike. Očigledno je da im je hit ljeta da eto urade nešto tako ludo i da to bude propraćeno salvama pohvala, čuđenja, aplauza i lajkova na društvenim mrežama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Doktorica ruskog opozicionara Aleksija Navalnog saopštila je da ne isključuje mogućnost da je Navalni otrovan prilikom posljednjeg pritvaranja. Doktorica ovog kritičara Kremlja, koja ga je nakratko vidjela, navela je da on ima osip, otčeno lice i sjedak iz oka. Zato poziva da se urade testovi na hemijske agense. Više Ajla Obradović.
Policija u Moskvi rastjerala je oko 20 osoba i zadržala ruskog novinara ispred zatvorske bolnice u kojoj se liječi opozicioni aktivista Aleksej Navalni zbog onoga što njegova doktorica naziva mogućim posljedicama nedefinisanih hemijskih tvari. Na Twitteru se pojavio video policije koja izlazi iz autobusa 29. jula ispred bolnice, hapse i jure osobe okupljene ispred bolnice. Novinar internet TV stranice Dožd je priveden dok je izvještavao uživo, dok je grupa ljudi stajala u pozadini u blizini ulaza u bolnicu. Naime, Navalni je prošle sedmice osuđen na 30 dana zatvora zbog pozivanja na protest za koji vlasti nisu izdale dozvolu 27. jula u Moskvi. Tokom vikenda je hospitalizovan zbog, kako istakla njegova glasnogovornica Kira Jarmiš, teške alergijske reakcije. Ali njegova doktorica Anastazija Vasiljeva napisala je na Facebooku da ne vjeruje kako ovaj neprijatelj Kremlja pati od alergijske reakcije. Vasiljeva i kardiolog Jaroslava Škimin kratko su razgovarali sa Navalnijem kasno 28. jula kroz pukotinu na vratima i navela je kako ne može isključiti da je otrovan. Jarmiš je ranije tvitala kako je Navalni stigao u bolnicu sa izuzetno otečenim licem i crvenim osipom na koži. Također je rekla da on nikada ranije nije imao alergijsku reakciju. Nakon što je pretrpio alergijsku reakciju, Navalni se nalazi u zadovoljavajućem stanju, izjavio je danas predstavnik bolnice u Moskvi. Vasiljeva je primijetila da je Navalni imao osip na gornjem dijelu tijela, lezije na koži i curenje iz oka. Pozvala je da se uzorci njegove posteljine, kože i kose testiraju na hemijske agense. Također je navela kako smatra sumnjivim to što je vlasti nisu dozvolile da ga propisno pregleda. Demonstracije na kojima je ovaj aktivista uhapšen su bile organizovane da se osude izborni zvaničnici u Moskvi koji su odbili da registruju nezavisne i opozicione kandidate za izbore za gradsko vijeće Moskve, koji se održavaju 8. septembra. Policija je privela skoro 1400 osoba, prema izvještaju AFP-a. Leonid Volkov, blizak saradnik Navalnija, napisao je na Twitteru da je imao sličnu reakciju nakon što je prošlog mjeseca odslužio kaznu u istoj ćeliji kao i Navalni. Volkov je odbio govoriti o zavjerama i umjesto toga pozvao na ozbiljnu inspekciju higijenskih standarda u pritvorskom centru. Navalni je posljednjih godina osuđen više od 10 puta i odslužio je preko 200 dana zatvora.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kozocid u produkciji Gradskog pozorišta Podgorice se najavljuje kao predstava o ideologiji koja postaje sama sebi sredstvo i cilj. Premijerno izvedena u Podgorici u martu ove godine, predstava Kozocid je nedavno u Srbiji nagrađena sa 4 sterijne nagrade, a najavljena i na ovogodišnjem festivalu Grad teatra. Za naš radio govori autorka projekta, poznata srpska književnica, predsjednica Srpskog PEN centra i rediteljka, ali i jedna od osnivačica Demokratske stranke, Vida Ognjenović. Jasna Vukićević.
Predstavu Kozocid pokreće istinita naredba kojom su koze u posleratnoj SFRJ postale unutrašnji neprijatelj kada su označene kao krivci za uništavanje šume i izdat je nalog da se unište. U predstavi naredba stiže i do zabitog crnogorskog sela gdje je suočeni sa izborom između poštovanja rigorozne partijske naredbe i svog opstanka, seljaci pribjegavaju lukavstvu, preoblače kozu u ovcu i dobijaju hibrid koji se zove ovcokoz. Autorka Vida Ognjenović.
Ja mislim da je taj hibrid bio u stvari socijalist i naš socijalizam. Ni tamo, ni vamo. Mi smo dozvolili privatnu svojinu, a nismo udarili kapitalistički porez. Mi smo otvorili granice da naša radnička klasa ide i radi po svetu za trostruko veću nadnicu i opustili svoje fabrike. Mi smo bili izvan gvozdene zavese, ali nimalo popustljivi prema ljudskim pravima, odnosno političkim pravima. Ideologija je ostala vrlo čvrsta, možda ne tako staljinistički rigorozna, ali mi smo imali i gulag, imali smo Goli otok koji je ništa manje opasan gulag, naprotiv, za jednu malu zemlju. Tako da ja naš socijalizam zovem ovcokoz.
Jedan od nivoa na kojima predstava korespondira sa današnjicom je i u načinu odlučivanja kako ga vidimo u predstavi. Dok naredba od partijskog vrha stigne do baze, postaje 11. zapovijest i ljudi je izvršavaju bez razmišljanja, kaže rediteljka. Ono što smatra različitim u odnosu na sredinu prošlog vijeka, kada se događa dramski komad, je to što ima mnogo više razloga za bunt, koji je nekada bio samo protiv ideološkog pritiska.
I bunt ovaj dozvoljeni, takozvani građanski i liberalni, gdje dođu ljudi obespravljeni, osiromašeni, izbezumljeni, bez posla, dođu, izviču se protiv, ovo, ono, i odu kući gdje su bili nigdje, a naročito šta su dobili, ništa. Naime, uspostavljena je takva neka društvena ravnoteža da se time liberalizacija društva pokriva. Da kažu, evo, tebi je dozvoljeno da se buniš, niko te ne kažnjava zbog toga. A da popravi svoje greške zbog kojih ga pobunjenik proziva, ne pa da mu napadne.
Ako je sredinom prošlog vijeka u vrijeme Kozocida ideologija davala najveći autoritet, danas to ima onaj ko umjesto znanja i vještine ima vlast i moć, smatra Ognjenović i dodaje da se na ovim prostorima nije mnogo promijenio odnos prema ideologiji, a to je danas, prema njenim riječima, ideologija novca.
Autoritet se na neki način danas ne stvara ni znanjem, ni vještinom, nego moć. Moć vam daje autoritet, tako da mi imamo autoritet sile kao onda koji je bio ideološka sila, tako i danas koji je u suštini novčana sila i socijalna sila.
U Kozocidu ima humora i satire, a to je ono čega nedostaje u javnom prostoru i pozorištu, kaže autorka koja smatra da pozorište postaje političko oruđe sa političkim stavovima i političkim rječnikom.
Ovo savremeno pozorište koje je prestalo bude satirično, a postalo oštar politički sagovornik, nekako mislim da manje postiže nego žestoka satira, jer ja mislim da nijedna od ovih političkih takozvanih pozicija današnjih nije ozbiljna da je čovjek ozbiljno razmatra. Jer ništa nije, ako smenite jednog političara pa dovedete drugog i on u ovakvoj konstelaciji će nastaviti se ponaša isto kao njegov prethodnik i zato i hoće da ga smeni. da bi došao na vlast i da bi ušao u taj kabinet iz kog se može upravljati, vladati, kako kažu naši. I ko će biti vladar, to je pitanje političkog trenutka i možda pitanje političkih marifetluka. A pozorište treba bude iznad toga, po mom mišljenju, i da ismeva i da prozire te marifetluke i da građanima pokazuje ko su im i zašto se oni toliko plaše nekoga ko je potpuno papirnat, u suštini smenjiv, ima tu moć za koju si ti glasao, pa nemoj više glasati za njega, to je dovoljno da mu kažeš.
Bila je to Vida Ognjenović, a hrvatski režiser Rajko Grlić u intervju Nedjelja za naš program objašnjava u čemu vidi trajno oštećenje ovdašnjih ljudi. Citiram: u isključivosti koja ide od nacionalne do ne znam koje druge. Ljudi su već 30 godina, pogotovo djeca, ovdje rasli u potpunom jednoumlju, bez ikakvog doticaja sa bilo kojim drugim svijetom osim preko telefona. Oni nemaju jednu dimenziju. Jugoslavija, kakva god da je bila, jednopartijska, sa glupim političarima koji su je raskantali na kraju, imala je u sebi različitost. Kraj citata, kaže između ostalog Grlić, koji govori o nagrađenom igrano dokumentarnom filmu Dnevnik Dijane Budisavljević, koji je pričao o spasavanju srpske djece iz ustaških logora. Sa Grlićem razgovarala Branka Mihajlović.
Da vas malo vratim samo na Pulski festival, koji je priredio, bar iz ove naše perspektive, veliko iznenađenje. Pre svega zbog toga što je glavnu nagradu odneo film Dnevnik Dijane Budisavljević. Ima li nečega više od estetike u činjenici da je taj film dobio nagradu, a da je bez značajnih nagrada ostao favorizovan od strane predsjednice film generalu Ante Gotovini?
Pa ne znam, ja mislim da je to fantastičan znak. Sad sam na Paviću ponavljao stalno da je to jedan od vrlo malo obrojenih optimističkih znakova iz ovih krajeva. Pula je vođena od HDZ-a, HDZ je napravio sterilnom, dosadnom i pogubnom po hrvatski film. Zato ove godine nisu dolazili režiseri, kritičari i tako dalje. Ali to je druga sasvim priča. U takvom jednom sterilnom atmosferi gdje su ministri i predsjednica došli pozdraviti najskuplji hrvatski film, gdje je sve bilo predodređeno da taj film dobije sve, to što su dali Dani, ja mislim da je nisu mogli ne dati, da je to bliže negdje istini. Prvo, zato je to sjajan film. To je mimo svih ideologija napravljen film, u smislu rijetko kod nas vidite da se neko bavi prošlostu, a da to ne koristi za neku svrhu. Da od toga neće napraviti neki poen za svoju opciju, za svoju stranku, za one koji plaćaju itd. Ovo je film lišen bilo kakve te smjese ideološke naknade. On samo prati i priča jednu suhu, groznu faktografiju zločina. I ako je tih 6.000 ljudi u areni nakon toga uspjelo ustati i pljeskat 8 minuta, kao što svi tvrde, onda je to veličanstven čin. Onda je tim sve rekli.
A kako se može objasniti činjenica da dobije takav film i nagradu, a i da bude pozdravljen na takav način od strane publike u jednoj Hrvatskoj, ali u celom regionu, u kojoj je zaoštrena nacionalistička retorika, slave se ratni zločinci, revidira se istorija?
Mislim da je ljudima malo dosta i kad imaju priliku da to pokažu, onda pokažu da je te frizirane prošlosti, ti socijalistički junaci, jednostavno više nije nešto do čega drže. Mislim da je to Arena Pulska pokazala. To je bilo vrlo komplicirano, kažu, ove godine sastaviti žiri. Niko nije htio ići u žiri jer se znalo da mora taj general sve dobiti. I na kraju su našli žiri i taj žiri jednostavno imao hrabrosti, jer mislim da drugačije ne bi mogao, ne bi se mogao pojaviti više u Areni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.